Svobodné rádio uvádí další z článků Pavla Šika, který uveřejnil dne 29. září 2023. Článek pod názvem Jednou k Arménii. Velká geopolitická šachová hra na Kavkaze. Mé minulé zamyšlení ohledně Náhorního Karabachu jsem zakončil spekulací, že tahle hra ještě neskončila. To, že se v regionu hraje mnohem vyšší geopolitická hra, nám naznačují kroky po obsazení Arkaku azerbajdžánskými silami. V neděli Pašinjan zpochybnil cíle a motivy ruského mírového kontingentu v Náhorním Karabachu. Pašinjan rovněž obvinil spojence, na které jsme se po mnoho let spoléhali, že si kladou za cíl odhalit naši slabost a ospravedlnit neschopnost arménského lidu mít nezávislý stát. A dodal, všem nám je jasné, že nástroje CSTO, což je Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, jejíž členové jsou Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko a Tádžikistán, a arménsko-ruské strategické partnerství jsou pro zajištění národní bezpečnosti Arménie nedostatečné. Slyšeli jsme názor Moskvy, že místo toho, aby se Pašinjan připojil k dohodě, kterou zprostředkoval Rusko v roce 2020, obrátil se Pašinjan na západ a během jednání v Praze a Bruselu uznal svrchovanost Azerbajdžánu nad sporným regionem. Tyto kroky podle Moskvy vážně ovlivnily dohodu, kterou Moskva pomohla uzavřít, a také status ruských mírových sil vyslaných do Náhorního Karabachu v rámci této dohody. Rusové dále komentují, že politický kurz, který arménský premiér Nikol Pašinjan nastínil aktuálně ve svém projevu ke dni z nezávislosti, je hluboce chybný. Ruské ministerstvo pondělí uvedlo, že procesy inspirované Západem nemají sporadický, ale systémový charakter a Západ se snaží destabilizovat euroasijský region. Na sítích se množí komentáře, že Pašinjan je agent CIA. Mohli jsme vidět, že po pádu Arkaku v Jerevanu propukly velké demonstrace a Nikola Pašinjan proti nim zakročil brutálním zásahem policie a zatýkáním. Dozvěděli jsme se, že republika Arkak bude rozpuštěna, oficiálně od začátku příštího roku přestává existovat. Dozvěděli jsme se, že ze 150 tisíc obyvatel Arkaku se již dle neoficiálních údajů skoro 90 tisíc lidí vydalo na cestu a odjíždí do Arménie. Evropská komise to označila docela zajímavě za v uvozovkách rozhodnutí arménských obyvatel. V závorce to vyvrací interní azerbajdžánské tvrzení, že v Arkaku žilo cirka 40 Arménů, poznámka Svobodného rádia zřejmě míněno 40 tisíc. Připomeňme si ale také, že před 30 lety Arménie vyčistila své území a cirka 600 až 750 tisíc Azerů muselo opustit své domovy. Dozvěděli jsme se, že Arménie má problémy postarat se o uprchlíky a volá po mezinárodní pomoci. Dle arménské opozice Pašinjan nechce uprchlíky z Arkaku pouštět do hlavního města Jerevanu, nicméně arménský náměstek ministra obrany prohlásil, že arménská armáda chce převzít arcašské vojáky. Velice zajímavé k pochopení souvislosti je letmý pohled na jadernou elektrárnu v arménském městě Metsamor, která zajišťovala třetinu až 40% výroby elektřiny v zemi. Arménie byla energeticky nezávislá a dokonce byla vývozcem energie. Ze strany Evropské unie i USA byl ale dlouhodobě vyvíjen tlak na odstavení elektrárny s tvrzením, že se jedná o nebezpečnou elektrárnu v tektonické oblasti. Zajímavé je proto, že Mezinárodní agentura pro atomovou energii považovala provoz elektrárny za bezpečný a prodloužila tehdy její provoz. Arménská vláda před Pašinjanem rozhodla modernizovat reaktor od společnosti Rosatom. Nový termín uzavření byl stanoven na rok 2026 s tím, že následně by produkci elektřiny měl převzít plánovaný nový reaktor zase od Rosatomu. To ale z největší pravděpodobností nyní neklapne, nečas by mohl vyprávět. Moskva varovala Arménii před ratifikací Římského statutu, dokumentu, který zakládá jurisdikci Mezinárodního trestního soudu ICC. Arménie podepsala statut v roce 1999, ale v roce 2004 pozastavila jeho ratifikaci, když byl dokument označen za neslučitelný s ústavou země. Přístupový proces byl obnoven koncem roku 2022. Nicméně arménská parlamentní komise včera návrh projednávala. Peskov to označil za nepřátelský krok vůči Moskvě. Připomeňme, že v březnu vydal ICC zatykač na prezidenta Putina za údajné únosy ukrajinských dětí, což Moskva odmítla jako absurdní a jako důkaz politické zaujatosti soudu. Arméni tvrdí, že to vztahy se sousedem nezmění a že se v uvozovkách zlepší bezpečnost země. Předseda komise uvedl, že v uvozovkách mohou existovat státy, které by to například zohlednily při rozhodování o poskytnutí různých obranných systémů, třeba amerických obranných systémů. Zajímavé je i to, že v pondělí přistála v Jerevanu administrátorka americké agentury pro mezinárodní rozvoj USAID Samantha Power, aby dle stránek USAID potvrdila podporu USA svrchovanosti, nezávislosti, územní celistvosti a demokracie Arménie. Minulý rok USAID utratila za Arménii cirka 40 milionů dolarů. Agentura uvedla, že má v úmyslu urychlit strategický přechod země k inkluzivnější, demokratičtější a ekonomicky odolnější společnosti. Prezidentský kandidát Robert Fitzgerald Kennedy Jr. v rozhovoru s Tuckerem Carlsonem uvedl, že USAID je vystřihovánka CIA. Je také zajímavé, že americké ministerstvo zahraničí financovalo think tank The Civilis Foundation, další dárci USAID, EU a Británie. Téměř 29 tisíci dolary, aby v uvozovkách odhalilo manipulace a pomluvačné kampaně v Arménii a školení proti propagandě pro arménské novináře. Dalších 70 tisíc dolarů šlo dle stránek US a Spending neziskové organizaci Public Journalism Club. Dalších 24,5 tisíce dolarů šlo pro uvozovkách růžovou nevládní organizaci ochránců lidských práv gayů a leseb. Syrsko-arménský novinář Kevork Almasyan, který se v minulosti stal v Berlíně terčem atentátu islamistů, tvrdí, že tyto prostředky připravily půdu pro Pašiniana, aby se dostal k moci. Tvrdí, že USA podpořili Pašiniana zaprvé proto, že je nekompetentní a naprosto neznalý geopolitiky, za druhé proto, že je protiruský a za třetí proto, že sám Pašinian před svým nástupem k moci několikrát tvrdil, že se vzdá Náhorního Karabachu výměnou za vstup do takzvaného mezinárodního společenství. Když jsem před pár dny psal o Karabachu, zmínil jsem i Fjodorova z Ruské dumy, který zmínil, že Arménie již nebude nezávislým státem a stane se součástí Ruské federace s jakýmsi regionálním gubernátorem. To mi vrtalo hlavou. A proto vyslovím jednu domněnku. Rusko má doposud v Arménii vojenskou základnu v Gyumri, cirka 120 kilometrů od Jerevanu. Zároveň se v Arménii konalo nepochopitelně vojenské cvičení arménské a americké armády a američtí vojáci prý dle neoficiálních zdrojů stále ještě Arménii neopustili, nýbrž nyní ochraňují Pašiniana. Pokud chceme pochopit celou současnou šachovou hru o Kavkaz, není nic lepšího, než se podívat na mapu. Na severu Gruzie a Rusko, z jedné strany spůrné Turecko a na jihu Irán. Tam někam doprostřed, třeba do Arménie, by se náramně hodila americká základna s různými obrannými systémy, což ale Rusko nikdy nepřipustí. Scénář Ukrajina? Další v pořadí? Tolik celý článek. A podíváme se na ještě jeden článek z téhož facebookového profilu. Sankce stále fungují. HDP České republiky meziročně kleslo o žádná celá 0,6%. Dnes ráno mě fascinovala hlavní stránka německého zpravodajství Tagesschau. Zcela nahoře byla standardně AfD označena za krajní pravici, to už je taková povinnost asi jako úvod. Úvod pro zprávy, které byly pod tím, jakože Švédsko nasadí armádu do války proti gengům, že bude zřízena pracovní skupina proti nelegální migraci, že do Evropy přišlo od začátku roku asi 150 tisíc lidí z Afriky, že 2/3 Němců nejsou spokojeny s politikou ohledně uprchlíků. Tématu se ujala i CDU. Ozývají se hlasy, že všichni jsou na uvozovkách hranici svých možností, ať už jde o obce, školy, jesle, školky. Je to docela pochopitelné. Německému hospodářství se nedaří, vše stagnuje nebo klesá, v některých branžích se jde na kost. Index podnikatelského klimatu institutu IFO neukazuje lepší budoucnost a v září dále klesá. Zaměstnanost poprvé za 3 roky klesá. Například stavební sektor výstavby bytů je pro Německo branže s větší důležitostí než celý automobilový sektor a krize, o které se psalo jen na druhých stránkách novin, nyní s celou vehemencí dosáhla i úřadu kancléře. Ten se rozhodl uspořádat v uvozovkách summit o bydlení na nejvyšší úrovni za vlastní účasti a účasti spolkové ministryně pro stavebnictví Kláry Gavec. Jenže mu do toho hodili vidle dvě největší sdružení z oblasti nemovitostí a oznámili, že summit budou příští pondělí bojkotovat. Habeck se dokonce nechal slyšet, že oslavovanou evropskou normu EH40 nyní nelze zavést. Norma stanovovala, že nové budovy mají potřebovat pouze 40% primární energie ve srovnání se standardní budovou. Ale u nás je to jiná, my budeme za 10 let křižovatkou nehledě na Německo, jenže celková důvěra v tuzemské ekonomice v září klesla na nejnižší úroveň od března 2021. Je docela legrace, že plánovaný konsolidační balíček vlády v nejlepším případě neznamená jen snížení dluhu, znamená také pokles HDP a podle odhadů ve velikosti razantně kolem žádná 0,8 až 1,2% HDP, což vláda prakticky nikde nezmiňuje. Věc je ta, že doposud bylo plánováno s růstem HDP příští rok o cirka 2%, jenže HDP stále meziročně padá. Pokud se tedy nepodaří hospodářský propad zastavit a bude se jednat spíše o pokles, dá mu balíček další ránu. Také se vrátí poplatek na dotaci solárním parkům, větrníkům, vodním zdrojům, ale také třeba teplárnám, kterou stát od loňského podzimu dotoval. Nyní se vrátí pro firmy a domácnosti zpět, což při padajícím HDP není pro průmysl úplně nejlepší. Navíc cena ropy před zimou stoupá, tak hlavně, že to všechno stálo hospodářsky za to a ukrajinská protiofenzíva probíhá úspěšně. Grafika z New York Times červeně, co od ledna získali Rusové a modře, co Ukrajinci. Plošně prý skoro dvojnásob převládá červená, přesto přeje Pavel Šik krásný víkend a Svobodné rádio rovněž.